dërguar sinjale në Rusi se Pekini do të jetë në gjendje të ofrojë ndihmë ushtarake për fushatën në Ukrainë dhe ndihmë financiare për të zbutur ndikimin e sanksioneve të ashpra të vendosura nga Perëndimi. Por cilat janë gjasat që Kina ta ndihmoi ushtarakisht Rusin, dëgjojmë një raport në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thanë se Rusia i ka kërkuar Kinës ndihmë ushtarake për luftën e saj në Ukrainë dhe se Kina i është përgjigjur kërkesës pozitivisht. Si Moska, ashtu edhe Pekini kanë hedhur poshtë këto pretendime, teksa një zëdhënës kinez e ka quajtur dezinformat. Megjithatë, pretendimet kanë nxitur supozime se sa larg do të ishte i gatshëm që të shkonte te Pekini për të mbështetur partnerin më të rëndësishëm strategjik, ashtu siç së fundmi ministria e jashtme kineze e cilsoi Rusin. Pas raportimeve fillestare se Rusia i ka kërkuar Kinës ndihmë ushtarake, zyrtar të paidentifikuar amerikan thanë se Washingtoni kishte përcaktuar se Kina kishte dërguar sinjale në Rusi. Pekini do të jetë në gjendje të ofrojë ndihmë ushtarake për fushatën e Ukrainë dhe ndihmë financiare për të zbutur ndikimin e sanksioneve të ashpra të vendosura nga Perëndimi. Gjatë një takimi në Rom me 14 mars, Këshilltari për Siguri Kombëtare i Shteteve të Bashkuara, Jake Sullivan, paralajmëroi Këshilltarin kinez për politikë të jashtme, Yuang Cheng, kundër ofrimit të një ndihme të tillë, edhe pse Kremlini ka mohuar se ka kërkuar pajisje ushtarake. Shibaja është e kujdesme për qëllimet e Kinës, sepse qeveria e presidentit kinez Xi Jinping ka refuzuar që ta kritikojë pushtimin rus dhe madje ka tentuar që ta distancojë veten nga lufta e Kremlinit duke bërë thirrje për dialog dhe duke ripërsëritur qëndrimin e saj se territori i shteteve duhet të respektohet. Nëse asgjë tjetër, Kina ka më shumë gjasa që të ofrojë elementet e vogla siç janë plumbat dhe ushqime sesa avion luftarak dhe tenka, than ekspertët. Kina me gjas dëshiron të shmang një shitje të anëve të profilit e lartë për Rusin në mes të një konflikti që do të mund të ekspozon të Pekini ndaj sankcioneve ndërkombëtare, tha Drew Thompson, ish zyrtari Departamentit Amerikan të mbrojtjes, i cili aktualisht ligjëron në shkollën publike të politikave Lee Kuan Yew në Singapore. Pekini do të ishte më i gatshëm që të ofroj pajisje rezerv, materiale shpenzuese, municion dhe pajisje me përdorim të dy fish që nuk bien desh me sankcionet dhe që mund të shmangin një përgjigje ndërkombëtare, tha ai. Për shembull, helikopterët rus kanë të ngjarë që të përdorin municionin e tyre për të goditur raketat portative me rreze të shkurtra veprimi siç janë Stinger. Kina mund t'i shes Rusisë pajisjet e tilla nëse ato janë në përputhje me sistemin rus, tha Thompson. Kina gjithashtu mund të ndajë informacionet e inteligjencës dhe vëzhgimit, shtoi ai. Zyrtarët kinez gjithashtu kanë thënë se vazhdimisht përgjatë të kësaj krize se sovraniteti dhe integriteti territorial i të gjitha shteteve duhet respektohet, edhe pse kritikët kanë thënë se refuzimi i Pekinit që ta kritikojë pushtimin e Rusisë është në kontradikt me këtë pozicion. Kina po ashtu nuk dëshiron që konflikti të përkeqësohet ose të bëhet pjesë e tij, kështu që mbështetja kineze do të matet dhe do të kalibrohet me kujdes, ka thënë Thompson.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat ruse vranë sot 10 persona derisa po prisnin në radhë për buk. Ambasada amerikane në Ukrainë përmes një postimi në Twitter ka njoftuar sot se forcat ruse qelluan dhe vranë 10 persona në qytetin verior të Chernihivit. Sipas ambasadës, ata po prisnin në radhë për buk. Rreth 400 persona, përfshir stafin dhe pacientët, mbeten të bllokuar brenda një spitali që është kapur nga forcat ruse në qytetin Mariupol. Situata në Mariupol është e rëndë dhe rreth 400.000 banor kanë mbetur pa ujë të pishëm, pa energji elektrike dhe pa gaz dhe në pamundësi për t'u larguar. Kontakti me këta njerëz atje është jashtëzakonisht i vështirë. Ushqimi dhe ilaçet po mbarojnë shpejt dhe asnjë ndihmë humanitare nuk është lejuar në qytet. Komiteti ndërkombëtar i kryqit e kuq e përshkroi situatën si shumë të vështirë. Ukraina tha të mërkurën se dëshiron që siguria e saj të garantohet nga forcat ndërkombëtare dhe hodhi poshtë propozimin e Rusisë që ajo të miratojë një statut neutral të krahasueshëm me Austrinë ose Suedinë. Ukraina është tani në një gjendje lufte me Rusinë. Si rezultat, modeli mund të jetë vetëm ukrainas dhe vetëm me garanci sigurie të verifikuar ligjërisht, tha kryer negociatori ukrainas Mihailo Podolyak në komentet e publikuara nga zyra e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky. Ai bëri thirrje për një marrëveshje sigurie ligjërisht e detyrueshme të nënshkruar nga partnerët ndërkombëtar, të cilët nuk do të qëndrojnë me një anë në rast të një sulmi ndaj Ukrainës, siç po bëjnë sot. Kryeministri Britanik Boris Johnson tha sot se nuk ka asnjë mundësi që Ukraina të bashkohet me NATO-n së shpejti. Johnson tha se e kupton presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili të martën në një video telefonat me të dhe përfaqësues të vendeve të tjera në forcën e përbashkët të ekspeditës, shprehu zhgënimin e tij që Ukraina nuk ishte lejuar të antarësohet në NATO. Kjo është e vërteta dhe ne thjesht duhet ta pranojmë ashtu siç është, tha Johnson. Këshilli i Evropës tha se Komiteti i Ministrave zyrtarisht ka vendosur që ta përjashtojë Rusin nga ky trup për të drejtat e njerëzit. Kjo është hera parë që një antar përjashtohet nga ky këshill. Këshilli i Evropës me Selinë Strasburg tha përmes një deklarate sot se ka miratuar në mënyrë unanime mocionin që thotë se Federata Ruse më nuk mund të jetë antare organizatës. Nëse pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia do të vazhdojë edhe më gjatë, pothuajse 30% e popullsisë prej 44 milion banorësh mund të bie në varfëri të skajshme, kurse mbi 60% rrezikon të varfërohet brenda një viti, vlerëson programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara në një projeksion të hershëm të publikuar sot. UNDP citon vlerësimet e qeverisë ukrainase se lufta deri më tani ka shkaktuar një humbje prej të paktën 100 miliard dollarësh në infrastrukturë kryesore si rrugë, ura dhe spitale dhe ka shkatruar mbylljen e të paktën gjysmën e bizneseve të Ukrainës, ndërsa gjysma tjetër funksionon nën kapacitete. Lufta në Ukrainë po shkakton vuajtje të paimagjinueshme të njerëzve me humbje tragjike të jetës dhe zhvendosjen e miliona njerëzve. Ndërsa nevoja për ndihmë të menjëhershme humanitare për ukrainasit është një rëndësie të madhe, ndikimet akute të zhvillimit të një lufte të zgjatur po bëhen tani më të dukshme, ka thënë Achim Steiner nga UNDP. Numri i refugjatëve ukrainas që kanë ikur nga lufta deri më tani ka shkuar në 3 milion, sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Aty përfshihen 1.8 milion ukrainas që gjenden në Poloni dhe 300 mijë që janë nisur drejt Evropës Perëndimore. Refugjatët kanë ikur nga qytetet e sulmuara prej forcave ruse. Në 20 ditët e luftimeve OKB-a ka thënë se janë regjistruar 691 viktima civile dhe 1.123 të plagosur. Pentagoni ka thënë se forcat ruse vazhdojnë të bëjnë pak përparime në Ukrainë 20 ditë pas nisjes së pushtimit. Mirpo disa qytete të mëdha po përballen me bombardime të mëdha sipas një zyrtari të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Ukrainë dhe për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.